Sånn.
Da hører du også gjennom høyttaleranlegget. Det er jo kjempefint. Om etikk er en vitenskap eller en privatsak. Altså, vi har faktisk to helt radikale ytterpunkter, som på den ene siden sier at etikk er forsøksvis en form for vitenskap. Og det er særlig biologien og sosiobiologien i dag som gir et bud på det. Og det helt andre ytterpunktet, etikk er en privatsak. Og som vi også snakket om forrige gang, der dette tilspisses er i spørsmål om altruisme, egoisme. Hvorvidt det eneste som egentlig styrer vår adferd er egoisme, eller litt mer sånn teknisk sagt, som økonomene gjerne gjør, egennyttemaksimering. Eller om det faktisk definitivt finnes noen gode mennesker som gjør gode gjerninger uten å ha en gevinst av det. Og som jeg så sa forrige gang, så er det jo en tilbøyelighet, ikke minst hos sosiobiologene, å finne egoistiske grunner for å oppføre seg altruistisk. Men det betyr jo igjen at man faktisk vet hva altruisme eller nestekjærlighet for den sakens skyld er, og har en forestilling om at det også er godt, men man kan bare ikke helt se at det er fornuftig. Det som er fornuftig er å være egennyttemaksimerer, og så ser man om det finnes egennyttemaksimeringsargumenter for å oppføre seg altruistisk. Så det spørsmålet som romsterer rundt i dette er jo, finnes det gode mennesker? Og hvorfor gjør noen mennesker tilsynelatende, vi brukte mor Teresa forrige gang, det som er godt? Og vi vet på en eller annen eiendommelig måte hva godt er, selv om vi faktisk ikke tror at folk kan gjøre det. Og da pekte jeg også på denne treleddede relasjonen. Dette at etikk handler ikke bare om mitt forhold til den andre, men også om vårt forhold til de andre. Altså, det er aldri en sånn enkel to-relasjon. Det er ikke bare meg og den andre, men moral har veldig mye å gjøre med hva jeg eller den andre gjør med de andre, og hva den andre mener at jeg gjør med de andre. Da blir den utvides dette etiske problemområdet. Og for de av dere som titter på Morgenbladet en gang iblant, så var det en stor artikkel i det nummeret som kom i forrige uke, med akkurat dette som spørsmål. Hva får folk til å sette alt til side og hjelpe en de ikke kjenner? Hva er det som får folk til å gjøre det? Og hvis nå dette funker som det skal, så kan vi til og med få opp artikkelen. Og utgangspunktet, det som er for så vidt det historiske utgangspunktet, er Amélie-saken, Marie Amélie. Og hvorfor engasjerte folk seg i den? Og hvorfor har folk fortsatt å engasjere seg i asylsøkeres sak uten at de tilsynelatende har noe igjen for det selv? Og det er et i den artikkelen, som altså er, når jeg legger ut slidesene, så får dere en tilgang til det, et lengre intervju med Arne Johan Vettelsen, som jeg også har referert til flere ganger, som jo er inne på, eller ikke inne på, for det er det som er hovedsynspunktet hans, at moral har å gjøre med en reaksjon på at det vi mener at det andre mennesker blir utsatt for, er ikke rett. Altså det er en reaksjon på vegne av de andre. Når den andre behandler de andre på en måte som ikke er rett, så reagerer vi. Sånn kan det ikke være. Så er det et intervju med en rekke folk som har engasjert seg i asylsaker, og som ikke nødvendigvis har noen veldig dyp begrunnelse for dette, men som sier at det kan jo ikke være rett å behandle folk sånn som vi gjør. Det kan da ikke være rimelig. Og Arne Johan viser til også en del undersøkelser, veldig kortfattet, etter krigen, med folk som helt beviselig hjalp andre mennesker, særlig da jøder, folk som var på flukt, og som de da tok seg av, beskyttet, gjemte. Og hvorfor gjorde de det? Og i og for seg ser det ut til at de har ikke nødvendigvis en stor og dypsindig begrunnelse for det. De av forskjellig religion eller livssynsoppfatning, men det på en måte en reaksjon på det andre menneskets nød. Det fantes mennesker, det finnes mennesker som engasjerer seg i andre menneskers sak uten at de tilsynelatende har noe igjen for det, men de mener at dette kan da ikke være riktig. Så sånn sett så det jo en interessant eller løper denne tematikken rundt i samfunnet, og vi jo også innom Brecht før neste gang, som tar opp det samme problemet. Finnes det gode mennesker? Og hva vil det si å være et godt menneske? Det var dette problemkomplekset vi holdt på med forrige gang, og vi skal komme tilbake til dette jevnt og trutt, men nå lager vi et lite brudd og går over i et nytt kapittel, det gjør vi jo for så vidt, hvor vi nå så ser på etiske modeller. Nå har vi dette som kontekst, nå har vi dette som bakgrunn, og så ser vi litt på det som nå faktisk har vært laget av etisk teori og etisk modellbygging, og forsøker å få et grep om noen sånne hovedmodeller i etikken. Og det skal vi gjøre ved å fokusere på, i første omgang, moderne etikk, og i første omgang to modeller eller teorier som har vært de dominerende teoriene i, kan godt si, de siste 200 år. Det konsekvensetikk på den ene siden og pliktetikk på den andre siden. Det har vært de to dominerende etiske teoriene som så å si har delt verden mellom seg og blitt enige om at, sånn som det i politikken, man hverandres hovedmotstander. Alternativet til meg, sier konsekvensetikken, er pliktetikk, og alternativet til meg, sier pliktetikken, det er konsekvensetikk. Det er oss det dreier seg om. Dette to dominerende tenkemåter, har også noen dominerende tenkere i bunn. Pliktetikken, som vi også kan kalles deontologisk etikk, eller noen sier også rettighetsetikk, har Immanuel Kant som den store inspiratoren og premissleverandøren, mens konsekvensetikken ofte også kalles nytteetikk eller utilitarianism, som den engelske varianten, med Jeremy Bentham og John Stuart Mill, slutten av 1700-tallets, 1800-tallets tenkere, som de store premissleverandørene. Ordene fluktuerer litt. Jeg har falt ned på konsekvensetikk og pliktetikk som begreper. Utilitarisme er også ofte brukt, men i den brittiske varianten så har den noen spesielle trekk som jeg skal komme tilbake til. Så det rimeligere å bruke konsekvensetikk som et godt norsk ord på dette, eller også i og for seg nytteetikk, men konsekvensetikk blitt innarbeidet. Pliktetikk et litt mer sånn upresist ord som jeg skal komme til. Jeg hadde en gang en sånn tro på at vi skulle få innarbeidet deontologisk etikk som et sånt gjennomgangsord i norsk språk. Det var fåfengt. Men så jeg har falt ned på at pliktetikk en form for en god, en all-right betegnelse, bare vi vet hva disse ordene betyr og ikke betyr. Pliktetikken betyr ikke at det kun her det finnes plikter. Det like mange plikter i konsekvensetikken, men pliktene får en annen betydning her, som jeg skal komme til. Ok, dette de to tenkemåten, og det jeg nå gjør å på en måte rendyrke dem, så å si skjære dem inn til benet i første omgang. Jeg sier ikke at så rendyrket som jeg nå fremstiller, det noen som tenker, men hvis vi som tar modellen og så skjærer helt inn til hva dette for noe, sånn helt basalt, så ser vi litt nærmere på hva det Og da kan vi i og for seg godt begynne med konsekvensetikken, som i og for seg har et enkelt utgangspunkt. Vi gjør noe, vi handler. Det vi gjør, eller ønsker å gjøre, har noen konsekvenser. Og så spørsmålet, er denne handlingen riktig? Er denne handlingen riktig? Og da svarer konsekvensetikken, det avhenger av konsekvensene. Altså det går en sånn kausal vei fra handling til konsekvenser, og så går det en etisk vei fra konsekvenser til handling. Det er konsekvensene som kvalifiserer handlingen i etisk henseende. Er det galt å lyve? Konsekvensetikken vil si det er avhengig av hva det fører til. Det er avhengig av konsekvensene. Og det vil kunne være fra situasjon til situasjon. Man sier i en situasjon vil det være riktig å lyve, i en annen situasjon vil det være galt. Alt avhengig av konsekvensene. Andre pliktetikere vil si at vi kan liksom ikke leve sånn fra hånd til munn. Vi må etablere noen regler. Så vi må finne ut hvilke regler som stort sett fører til de beste konsekvensene. Det innebærer at hvis det stort sett er lurt å holde seg til sannheten, det gir de beste konsekvensene, så kan jeg godt hende at jeg gjør det også i situasjoner hvor det nok ikke fører til de beste konsekvensene. Altså, der legger man vekt på regel, og ikke. Vi holder oss til handlinger, for det er mye lettere å få tak i logikken i tenkemåten. Hvis vi sier det er handlinger vi snakker om, og vi lever litt fra hånd til munn, fra situasjon til situasjon, hvorvidt det er riktig å lyve, det avhenger av situasjonen og hva løgnen fører til. I noen sammenhenger vil det være en fordel, alt i alt å lyve, da gjør jeg det. Da har jeg plikt til å gjøre det, vil konsekvensetikeren si. Ikke bare at det er tillatelig, da har du plikt. Da har du plikt. Og i andre situasjoner fører det galt av sted hvis jeg lyver, da har jeg plikt til å fortelle sannheten. Det er liksom det helt basale utgangspunktet, og hvis vi vender tilbake igjen som en liten illustrasjon til det tema vi har vært innom, nemlig sedgivers anonymitet i forbindelse med kunstig inseminasjon. Skal den som er sedgiver få være anonym eller ikke? Og der står det, barn bør ha rett til å kjenne sitt biologiske opphav. Dette kan ha psykologisk og medisinsk betydning for barnet. Den siste setningen er et konsekvensetisk resonemang. Hvorfor skal, i alt sin enkle versjon, og det kan godt kompliseres, så ikke vi kommer hjem i dag, men det behøver vi ikke. Hvorfor bør barn ha denne rettigheten? Det bør de ha fordi det kan ha noen konsekvenser. Så der argumenterer man konsekvensetisk for opphevelse av en anonymitetsregel, eller for at dette skal være åpent. Ok, vi er da kommet fram til den grunnleggende parola, at hvis jeg spør hva er det rett å gjøre, hva skal jeg gjøre nå i denne situasjonen, så er konsekvensetikernes svar, velg den handling som gir det beste resultat. Det kan enten være den handlingen som fører til et godt resultat kontra et dårlig resultat. Nå er jo ikke livet skrudd sånn sammen at dette er enkelt svart-hvitt. Så kanskje vil man si den som gir størst mulig godt over vondt. Eller hvis vi må velge mellom handlinger som alle egentlig fører til noe negativt, minst mulig skade. Altså, vi kan nyansere dette på forskjellige måter, men hovedprinsippet er, hva skal jeg gjøre i denne situasjonen? Svaret, du må velge den handling som gir det beste resultatet. Gir de beste konsekvensene som har størst nytte. Og det høres jo i for seg ut som en god regel, men så er jo spørsmålet, hva er et godt resultat? For det må vi jo vite. For hvis dere spør meg om hva er det riktige å gjøre, jeg svarer, nå må du velge det som gir det beste resultat. Og dere spør tilbake, og hva et godt resultat? Det aner jeg jo ikke. Jeg har ingen peiling. Så kommer vi jo ikke noen vei. Altså, jeg må vite hva et godt resultat er. Skal det være mulig å tenke på denne måten? Jeg må ha forestilling om når handlingene mine bare har instrumentell verdi, altså det er bare et redskap som jeg bruker for å oppnå noe som jeg mener er godt, så må jeg ha en forestilling om hva som er godt i seg selv. Handlinger er ikke gode i seg selv. Handlinger er, på å si, spader jeg kan bruke til å slå en mann i hjel med, eller jeg kan grave opp hagen. Resultatet teller, ikke sant? Handlinger har ingen verdi i seg selv. Resultatet teller. Men hva er et godt resultat da? Noe som er godt i seg selv? Og man kan godt tenke seg, eller det er rimelig å si at alle konsekvensetikere holder på selve overskriften. Det er konsekvensene som avgjør. Men man kan være dundrende uenig om hva er et godt resultat. Og jeg satte opp noen. Er det lyst? Gjør det som fører til størst mulig lyst. Er det lykke? Gjør det som fører til størst mulig lykke. John Stuart Mill har vekt på lykke. Størst mulig lykke for flest mulig. Det er målet for handlingene våre. Er det, hvis vi nå beveger oss i andre retning, er det livskvalitet? Hvis vi beveger oss igjen inn i helsefaglig etikk, er det levetid? Skal pasienten leve lengst mulig? Eller kan det være at vi bør innrette oss slik at pasienten nok kanskje ikke lever fullt så lenge som det er mulig, men får en høyere livskvalitet? Så det er helt avhengig av hvilket mål vi har, hvilken målestokk vi legger til grunn. Er det smertefrihet som er målet? Er det evne til å kommunisere? Er det selvbestemmelsesrett, altså autonomi? Altså her er mulighetene mange. Og ingen av oss har vel egentlig én bestemt ting som er det ene gode. Men på et eller annet vis, for å få en sånn konsekvensetisk modell til å gå rundt, så er vi avhengig av å kunne svare på det spørsmålet. Jeremy Bentham var opptatt av lyst. Og lagde noen sånn snedige lystkalkyler for å regne ut dette. Og sa også en intens lyst. Over kort tid kan i og for seg veies opp mot en svakere lyst over lang tid. Og enten den lystopplevelsen jeg får kommer ved at jeg leser barneregler eller leser Shakespeare, spiller ikke noen rolle. Hvis lysten min eller tilfredsstillelsen min er den samme ved å lese barneregler som det er å lese Shakespeare, så spiller ikke noen rolle hva jeg leser. Resultatet heller. Det synes ikke John Stuart Mill var helt på sin plass. Han foretrakk Shakespeare, så han forsøkte å si lykke. Men lykke er ikke så lett å håndtere, selvfølgelig. Når blir man lykkelig? Så her er vi altså inne i et felt hvor fra et veldig enkelt, konkret grunnprinsipp, så vider dette feltet seg ut. Her er det mye som plutselig kommer i spill, og som blir viktig. Og det er ingen tvil at mye av den diskusjonen vi har i knyttet til helsevesenet har forskjellige oppfatninger av er det helse som er målet? Er det livskvalitet? Er det levetid? Er det smertefrihet? Hva skjer når pasienter eller eldre mennesker mister evnen til å kommunisere? Altså, hvor legger vi vekten hen? Noe må vi legge vekt på. Vi trenger det som jeg vil kalle en form for verdilære, altså en lære om hva har verdi i seg selv. For det har ikke handlingene mine. De har ingen verdi i seg selv, de er bare instrumenter, nyttige ting. Så for at de skal bli nyttige for noe, så må jeg ha en lære om hva som har verdi i seg selv. Så hvis vi da samler oss der, så kan vi si at plikten er konsekvensetikken, er basert på to grunnleggende forutsetninger. Det ene er selve konsekvensprinsippet. Det er konsekvensen som teller. Handlinger av instrumentell verdi gjør det som har best konsekvenser. det som mest til nytte. Og NB, ikke til nytte for meg selv, om et litt øyeblikk, men generelt. Og det andre prinsippet, en verdilære. Vi må en forestilling om hva som mål i seg selv. Hva det rimelig å strebe etter? Og bare for å få fange opp akkurat det der, det ikke bare et spørsmål om å gjøre det som til mest nytte for meg selv, for her teller alle like mye. Altså en teller som en. Og hvorvidt den ene meg eller deg, spiller ikke noen rolle. Så det ikke noe sånn at dette en sånn preferanse for at nå skal jeg gjøre det som best for meg. Der hverken Mill eller andre. De ute i det store feltet, og som det ligger i formuleringen til John Stuart Mill, størst mulig lykke for flest mulig. Når en teller som en, så teller ti som ti. Og tusen som tusen. Og det betydelig mer enn en. Så her det et kvantitativt forhold som spiller en viktig rolle. Og det spiller ingen rolle hvem du er. Her det ikke, i denne sammenhengen, forskjell på folk. Her alle på et vis like. Så det en forutsetning for denne måten å tenke på. Og det andre det vi kaller summeringsprinsippet. Det summen av konsekvensene som teller. Altså det den handling som alt tatt i betraktning, fører til det beste resultat. Det ikke sånn at jeg kan plukke ut en enkelt ting og si det dette som jeg har som målestokk. Det de faktiske konsekvenser. Og dette har jo betydning hvis vi et øyeblikk vender tilbake igjen til Løkstrups synspunkt på at det bivirkningene som forandrer verden. Altså, det ikke bare det jeg ønsker å oppnå som teller. Det alt det som faktisk kommer som følge av det jeg gjør. Så om jeg utløser en katastrofe og sier, det var jo ikke tanken. Jeg hadde jo egentlig ikke tenkt at det skulle skje noe galt, jeg. Så hjelper det ingenting. Handlingen blir gal. Fordi den har så mange negative konsekvenser som jeg kanskje ikke tenkte på. Men dette summeringsprinsippet, summen av konsekvensene, den handling som alt i alt fører til det beste resultat. Hvis vi nå sier at vi har liksom som grunnlag eller selve skjelettet, vi har konsekvensprinsippet, vi har verdilæren, vi vet at der alle teller like mye, og vi vet at dette skal legges sammen. Da har vi på en måte kjernepunktene i modellen, og så rykker vi et steg frem. Og la oss nå også forutsette at den store diskusjonen om verdilære, den har vi funnet en løsning på. La oss nå si vi enige om et eller annet. La oss si at det lykke. Vi har holdt votering, og så har vi blitt enige om lykke det gode mål. Hva så? Det svarer ikke du på, men du spør om noe. Nei, det et godt spørsmål, og det kommer til og med et øyeblikk. Det jo et godt spørsmål, ikke sant? Fordi hvis jeg svarer, velg det handling som fører til det beste resultat, men jeg aner ikke hva handlingene fører til, så jeg like langt igjen. Det ikke noe svar på spørsmålet. Og hvis vi nå sier at vi da har disse, vi har liksom kjernen i konsekvensetikken, og så spør vi, kan den brukes? Altså, kan den praktiseres? Skal vi nå sette den på skinner, og så la den kjøre? Vi enige om prinsippet, vi enige om at lykke målet, vi enige om at alle en teller for en, og det skal legges sammen. Ja, så kommer jo det første, kommer da ditt spørsmål. Da må vi jo kjenne konsekvensene. På kort og lang sikt, tilsiktede og utilsiktede. Ellers det jo ikke noe svar. Altså, vi må kunne finne dem. Og det kan man si at i enkle situasjoner så vi ikke, stort sett ikke i tvil om hva det vi gjør fører til. Men vi som jeg jo har snakket om i tidligere timer, inne i en situasjon hvor det å overskue konsekvensene våre av det vi gjør, blitt et problem. Hva fører det til? Det jo derfor dette føre-var-prinsippet blitt så viktig. nettopp fordi vi ikke vet hva konsekvensene så må vi være forsiktige. Eller vi må tenke oss worst case. Kan vi leve med at det verste skjer? Og hvis ikke vi kan leve med at det verste skjer, så må vi la handlingen være, for å si det sånn. Hvor mye risiko kan vi ta? Det er jo ikke sikkert at det blir en økologisk katastrofe, men hvor mye risiko vil vi ta i forhold til de handlinger og de tiltak vi nå tar eller ikke tar i dag? Så vi må kunne kjenne konsekvensene, kort sikt, lang sikt, tilsiktede, utilsiktede, alle berørte parter, hvis vi nå skal liksom trekke det virkelig ut til sin ytterste grense. I oversiktlige situasjoner så vet vi stort sett hva konsekvensene er. Og vi vet de sånn noenlunde på lang og i hvert fall på kort sikt. Men dette er jo en modell som skal fungere i alle situasjoner. Og den skal jo ikke bare gjøre det mulig å se tilbake på om det vi gjorde var riktig. For det er jo ikke så veldig interessant. Det interessante er jo å vite om det vi gjør kommer til å vise seg å være riktig. Så vi må ha en viss forutsigbarhet. Så dette er et betydelig praktisk problem knyttet til konsekvensetikken. Nettopp at den legger vekt på disse konsekvensene i stor målestokk. Og det andre spørsmålet som melder seg er at vi må kunne måle dem. Altså, på et eller annet vis må vi kunne måle resultatet og veie konsekvenser opp mot hverandre. Og straks vi sier lykke, størst mulig lykke for flest mulig, som var Mills parole, hvordan måler vi lykke? Har vi en målestokk? Hvordan måler vi velferd, hvis det er det vi starter på? I medisinsk sammenheng så vil det jo liksom det bunnlinja vil være overleve pasienten eller ikke. Altså det lar seg telle opp og summere sammen på et eller annet vis. Dødsrate. Men i en rekke sammenhenger så er vi jo ikke nede på det basale spørsmålet, liv eller død. Men er inne i langt mer uhåndterlige spørsmål. Hva er livskvalitet? Kan vi måle livskvalitet? Det er laget meget sofistikerte systemer for å forsøke både å definere og måle livskvalitet. Og så bruke dette livskvalitetsmålet som en sånn arbeidsredskap for å spørre hva skal vi gjøre for pasienter særlig. Fordi det ligger i denne modellen at vi må kunne måle og veie, telle opp, summere på et eller annet vis. Så selv om vi nå er enige om så å si, grunnprinsippene, så er det ikke uten videre gitt at det er så lett å få satt dette på skinner. Vi må antageligvis, og det er det vi gjør i praksis, lage en rekke kompromisser. Lage resonemangene begrenset, ikke trekke inn alle konsekvenser, ikke gå på veldig lang sikt og så videre, for overhovedet å få dette til å fungere. Og så bruker vi som regel et når vi tenker konsekvensetisk, og det gjør vi ofte, så vil vi bruke en form for skjønn på hva vi synes et godt resultat. Ja. Tilfeldig valgt, ja. Ja, og da er man ikke så mye uenig om hvordan det skal måles, men man er uenig om målet. Altså, de har forskjellig politisk mål. Det vil si mesteparten av det er de faktisk enige om. Men de har forskjellig politisk mål. Men det er klart, hvem skal måle er et litt annet spørsmål, som også er et viktig og påtrengende spørsmål. Og må nok si at når jeg har sett den på noen av disse her livskvalitetskalkylene, som da noen på en måte har utviklet og begynner å anvende, så er det klart at det å kunne sitte og være den som avgjør andres livskvalitet, er også et... det er ikke uproblematisk, for å si det sånn, og det gir mye makt hvis det jeg som avgjør hva slags livskvalitet du har. Du kan gjerne fortelle meg hva du syns, men det jeg som bestemmer. Så det klart vi inne i kompliserte ting hvis vi nå skal holde oss til modellen, og det det vi gjør i første omgang, og litt sånn... Her vi litt sånn filister, vi liksom tenker bare ut fra denne modellen. Men la oss si at vi får det til. La oss si at vi både nå har dette grunnskelettet, vi i stand til å finne konsekvenser, og vi i stand til å måle konsekvenser. Så vi får dette til å fungere i praksis. Fortsatt kan vi stille et spørsmål til, nemlig, er det sant? Er det virkelig sant at det kun er konsekvensene og ikke noe annet som teller? Selv om vi får det til å funke, selv om det går på skinner, er det da virkelig sant? Er det sant for eksempel at handlinger ikke har moralsk kvalitet i seg selv? La oss nå si at det står i min makt å gjøre deg lykkelig. Det kan jeg gjøre enten ved å ljuge eller ved å fortelle en sannhet. Hvis du blir like lykkelig, uansett hva jeg gjør, så spiller ikke noen rolle med å fortelle sannheten eller løgn. Et fett. Det ikke noen forskjell. De fleste vil vel si at da burde du kanskje holde deg til sannheten. Men modellen sier ikke det modellen sier. Er resultatet even out, så er det samme hva du gjør. Eller la oss tenke oss at hvis jeg forteller en sannheten, så blir du kanskje ikke fullt så lykkelig som om jeg slår i den løgnen. Men det ikke store forskjellen. Men løgnen fører til litt mer lykke. Ja, da det faktisk riktig å lyve. Selv om dette og hvis vi nå inne i den matematiske løsningen på dette, hvis jeg nå ved å lyve kommer opp i 100 måleenheter lykke, men ved å fortelle sannheten kommer bare opp i 99, ja, så det jo riktig å lyve, ikke det? Det det beste resultatet, ergo gjør jeg det. De fleste vil vel intuitivt si at nei, men det går jo ikke helt. I noen sammenhenger kan det nok være riktig å lyve, men da forskjellen på hva det fører til, løgn og sannhet, store, dramatiske, og ikke den type hårfine grenseoppganger. Men modellen sier, her det kun konsekvensene som avgjør. Og det klart vi har vært inne i, og jeg skal utdype det om litt, denne diskusjonen knyttet til hvor mye skal en pasient vite om sin diagnose. Og vi har vært i en periode før, kan jeg, noen av oss si som har levd litt, hvor det nok var et grunnprinsipp at pasienten skulle ikke vite mer enn han hadde gått av. At en del informasjon har pasienten faktisk ikke gått av. Det fører til at pasienten blir deprimert, nedtrykt og så videre, og det ingen som tjent med. Ergo, det grenser for hva en pasient skal få vite? Det har han noen grunner som jeg skal komme til endret seg noe. Men det et konsekvensprinsipp som knyttet nettopp til hva fører det til. Og jeg behøver ikke nødvendigvis lyve, men jeg behøver ikke fortelle alt. Ja, og jeg kan være litt sånn slumsete med henblikk på konsekvensene av diagnosen, og det ene med det andre og det tredje. Jeg vet ikke, jeg aner jo ikke hva dere driver og ser på fjernsyn, men Broen jo i hvert fall en serie som jeg får med meg. Og ikke i denne episoden, men den før, så var det jo et spørsmål hvor en av disse hovedpersonene sto ved sykesengen til en pike som har blitt skutt, og spørsmålet vil jeg dø? Og hun, Saga Nordin, har jo med å si sannheten. Uomsvøpt. Sier du da, og hun trodde at hun kom til å dø, sier du da, ja, det tror jeg du gjør. Det alt taler for det. Eller sier du, nei, det tror jeg ikke. Og Nordin hadde jo lært en bitte liten sosial lekse, så hun svarte nei. Men pasienten døde. Men hva gjør du i en sånn situasjon? Sier du ja, jeg tror absolutt det, eller sier du nei? Og det er vi inne i den type vurdering, hvor det i noen sammenhenger kanskje ikke er spørsmål om å lyve, for kanskje er det noe annet vedkommende spør om enn akkurat bare en sånn presis diagnose, men hvor sannhet og løgn blir et spørsmål om konsekvenser. Det er et annet problem også her, som er knyttet til summeringsprinsippet. Positive konsekvenser kan oppveie negative. Altså, det gjør ingenting om det jeg gjør har mange negative konsekvenser. Bare de positive er enda større. Altså, den grunnleggende regelen om, eller parolen, man må knuse noen egg for å lage omelett. Altså, det at noe har omkostninger, at det har negative konsekvenser, behøver ikke bety noe. Det kan veies opp av det positive. Og jo mer det positive er, større omfang det har, jo flere negative konsekvenser tar med på kjøpet. Og fremfor alt, jeg kan fordele dem på forskjellige mennesker. Altså, la oss nå tenke oss at det jeg gjør har negative konsekvenser i en viss grad. Men de rammer bare noen få. De rammer bare noen få. Mens det store flertall får positive konsekvenser. Da er det helt rimelig å si, riktig nok går det galt med dere, men det går så mye bedre for så mange andre. Altså, det er ingenting som beskytter den enkelte til så å si å bli et lite regnestykke i flertallets store summering. To teller dobbelt så mye som en. To teller dobbelt så mye som en. Og det er jo bare å fortsette å si at ti teller ti ganger så mye. Og så videre, og så videre. Og dette har, det har betydning i diskusjonen om forskningsetikk. Kan vi drive forsøk som nok går utover noen få, men som har stor betydning for mange? Det får store helsekonsekvenser hvis vi får gjort disse forsøkene. De rammer riktig nok noen få, men det, sånn må det være, for å si det sånn. De kan ikke få telle så mye at de setter viktige forsøk til side. Og jeg nevner både i den gamle og den nye utgaven av læreboka et sånt diskusjonseksempel fra Nürnberg-domstolens behandling av de tyske legene som drev med eksperimenter med mennesker i konsentrasjonsleirene under krigen, hvor et sånt ekspertvitne fra anklagernes side ble liksom konfrontert med det spørsmålet. Du er i en by, pesten raser, du har et legemiddel som kan stoppe pesten og redde mange mennesker, men du må prøve den på noen først. Altså, det må du gjøre. Og så kommer da borgermesteren, eller hva det er for noe, og sier, her har vi en dødsdømt fange. Han skal henrettes. Prøv på han. Vil du gjøre det? Fyren skal dø allikevel. Så det har altså ingen konsekvenser om han så dør av den medisinen. Men hvis det viser seg at denne medisinen virker, så kan det redde tusenvis. Hva gjør du? Og, dette Andrew Ivy, som ble konfrontert med dette, vrei seg en del i stolen, men ble for så vidt kjørt hardt på det, og måtte til slutt si, det kan aldri rettferdiggjøres å drepe fem for å redde 500. Og da har han sagt, da går ikke dette regnestykket opp. For konsekvensetisk er det selvfølgelig riktig å drepe fem for å redde 500. Du kan ikke la 500 gå til grunne bare fordi vi sparer fem. Konsekvensetisk. Så her er det i og for seg ingen rettigheter som beskytter den enkelte mot å bli en del i et sånt regnestykke. Og Bentham sa også eksplisitt menneskerettigheter, det er bare noe tull. Det finnes ikke noen menneskelige rettigheter, det finnes bare konsekvenser for mange eller få. Så her har vi et problem som ikke enkelt å håndtere. Og det gjør nok en rekke konsekvensetikere i praksis, store forsøk på å håndtere, men da har vi allerede innrømmet at det noe med modellen som ikke helt går opp. Så har vi da det konkrete problemet at vi kan ha forskjellige verdier, helse, livskvalitet, smertefrihet, funksjonsdyktighet, og så videre, og så videre, og så videre, som mål. Så det knyttet en rekke problemer i praksis til hvorvidt dette faktisk sant. Det riktig at det kun konsekvensene og ikke noe annet som teller? Ja, det kan du godt si. Det en annen måte å si akkurat det samme på. At middelet bare et instrument, og det har ingen verdi i seg selv. Målet. Men poenget at det nytter ikke bare å si mål i betydningen det jeg ønsker, mitt mål. Fordi det kan være ålreit, som jeg har vært inne på. Men hvis resultatet blir dårlig, så intensjonen min helliger ingenting. Det resultatene, de målbare resultatene, som teller, og ikke noe annet. Det derfor jeg må finne disse konsekvensene. Det nytter ikke bare å si min gode vilje. Jeg vil nå det gode, og derfor det jeg ønsker å gjøre også riktig. Det mange som har gjort mye galt i god vilje. Bare for å ha presisert det, men hele den tankegangen mål og helliger middelet en versjon av dette. En litt mer sånn, hva skal vi si? Kan godt kalle det propagandistisk, men måte å formulere akkurat det samme på. Da. Man tror om ikke den formuleringen stammer fra en diskusjon rundt religiøs etikk og jesuitter, altså, hvor man jo mente på et vis at jesuitene hadde gitt et løfte til en orden som innebar at de var ikke å stole på i et samfunn, fordi de målet helliget middelet, de gjorde hva de ville for å fremme den katolske kirkes mål. Som nok var en relativt skjev måte å fremstille jesuitene på, men det ble brukt som argumenter for ikke å gi jesuitter adgang til Norge selv på 1950-tallet. Hvis ikke jeg husker noe helt feil, så mente Ole Hallesby, som den gang var den store legmannshøvdingen innenfor Indremisjonen og på Menighetsfakultetet, at spørsmålet om å gi jesuitter adgang til riket, det kunne vi ikke gjøre, fordi det var mennesker som tenkte ut fra mål og helliger middelet. Og det betyr at hvis det tjente deres interesser å være i konflikt med det norske samfunnet, så gjorde de det. Tankegangen slo ikke gjennom, for å si det sånn, heldigvis. Ok, da går vi et steg, vi sier, har vi en annen måte å tenke på? Og det har vi jo selvfølgelig, det har jeg jo sagt allerede. La oss nå se på hva pliktetikk eller deontologisk etikk kan ha å tilby. Og hvis vi begynner på akkurat det samme enkle utgangspunktet her, skal vi se. Så det ikke noe hos pliktetikken som tilsier at ikke det vi gjør får konsekvenser. Altså den kausale forbindelsen, at det jeg gjør fører til noe, får resultater, får konsekvenser. Ja, det det ingen som i tvil om heller som pliktetiker. Men det går ingen vei tilbake. Det går ingen etisk vei fra konsekvens til handling. Det ikke sånn at det konsekvensene som avgjør om en handling riktig eller gal. Så den bevegelsen tilbake igjen, som gjør at konsekvenser skal kvalifisere handlinger, den sier pliktetikken nei til. Sånn det ikke. Det tvert imot sånn at handlinger har verdi i seg selv, uansett hva de fører til. Og det tar vi og snakker litt mer om etter pause. Så da starter vi 15 minutter over.